Izai Bujanda, zerbitzu publikoen arduraduna da sindikatuan, kaixo eguerdion.
Eguerdion, bai.
Zer dela eta gaitza esten duzu lege proposamena?
Bueno, lege proposamen honen literalidade oso testu motza da, eta ikusten dizkigu, bueno, ba, karentzia falta asko, eta hola publikatzeko aukera egonez gero, ba, diskriminatzailea izan daiteken lege bat izan daitekela. Lehenik eta behin, nik uste dut, bueno, eta elan uste dugu, arazo honi edo erlijioko irakasleen inguruan itzegin berbaldin bada eta osnaztu berbaldin bada ezinbestekoa dela kontestuari begiratzea eta ikustea zein den oinarrizko arazoa eta zein izaten jarraitzen duen gaur egun LOMLOE-rekin ere bai. Eta da Espainiar Estatuak Vatikanoarekin dituen akordioak. Horregatik, eta azteko elak hau gaitzesten du. Legea, baino lehenago ere, hau gaitzesten zuen. Eliza Katolikoari ematen zaion, salbuespen tratu hau baita ere gaitzesten dugu. Iruditzen zaigu, hezkuntzan ere, Elizak kanpo egon beharko lukela. Eta kurrikulum osoa eta langileen kontratazioa, Nafar gobernuaren ardurapeko konpetentzia izan beharko lukela bere osotasunean. Elizak inongo parte hartzerik eduki gabe. Orduan, bueno, hau abia puntu bezala garrantzitsua iruditzen zaigu, ze bezala badirudi eztabaida puntu zehatz batetan zentratu behar dugula, baina uste dugu negoziazio bat irekitzeko aukera dela, eta ez bakarrik irakasle hauei konponbide bat emateko edo salida bat emateko, baizik eta daukagun arazo honi aurre egiteko. Horregatik indar politikoek baita ere honen inguruan uste dugu hitz egin beharko luketela.
Egia da dena den, ordutegi murrizketarekin badela arazo bat, edo egoera bat langile batzuentzat konpondu beharrekoa, zuen uste zein izan daiteke konponbidea, ez zein bidetatik lortu daiteke konponbide hori?
Bai, bueno, aurretik esandako hau kontutan hartuta ere dauden akordio hauek eta Eliza Katolikoari ematen zaion salbuespen egoera hori hola izan da ere ikusten dugu hemen langile batzuk daudela, ba euren lan postua edo arriskuan egon daitekena edo euren jardunaldia edo euren soldata, ez? Orduan honi sindikatu bezala nola ez aurre egin behar diogu ba langile prekariorik ez dugulako nahi hemen Nafarroan eta orduan abia puntu bezala baita iruditzen zaigu negoziazio bat egon beharko lukela hezkuntza departamentuarekin. Konponbide bat emateko langile hauei, dugulako astu, mugagabeko, kontratu mugagabea indefinida dutela administrazioarekin. Orduan, kontutan hartu behar dugu negoziaziontan langile hauek egoera hontan daudela, eta haien eskubideak bermatu beharko liratekela, eta gainontzeko irakasleen eskubideak ere errespetatu behar direna. Eta uztartu beharreko ba, eskubidea ditugula hemen. Eta horregatik negoziazioari aurre egiteko aspektu guztiak kontutan hartu behar ditugu. Esaten dugu, prozesu honetan edo negoziazio honetan abia puntu bezala iruditzen zaigu Nafarroko administrazioaren zerbitzura dauden irakasleen araudia errespetatu beharko dela, erlijioko irakaslek, gainontzeko irakaslek bezala, normatiba honi edo respetu eduki beharko liekela prozesu hontan, eta eraberean ere esaten dugu prozesu hontan konfesio edo erlijio katoliko ematen den irakasgai hau edo modu konfesional hontan desagertu beharko litzatekela, ez? Prozesu honek bermatu beharko lukela konfesio irakasgai honen desagertzea. Eta trantsizio honetan ere ikusi behar dugu erlijioko erlijioa ematen duten egungo irakaslea hauek nola sar daitezken trantsizio honetan ba hezkuntzan lan egiteko. Orduan lan eskubideak errespetatu bai, baina uste dugu kontestuari ere arreta jarri behar zaiola eta erlijio katolikoak hezkuntzatik desagertu beharko lukela.
Nafarroako gobernuak adierazi du dagoeneko ez dagoela ados Navarra Sumaren lege proposamenarekin. Negoziazio mai hori zabaltzeko aukerarik ikusten alduzu sindikatuan?
Bueno, aukerarik ez dagi dagoen uste dugu erantzunkizun politikoa dela eta egin beharko lukela. Hemen hezkuntza Jimeno kontseilariak esaten duena da ez duela ezer egingo ez dela elkartuko arekin joango ez baditu ez dela asuntoa, baina bere alderdiak edukiru aukera Vatikanoarekin akordio hauek apurtzeko eta Eliza Katolikoari ematen zaion tratamendu salbuespenezko honekin ere amaitzeko. LOMLOE-ri ere babesa eman dio eta LOMLOE-ek erlijio konfesionalaren irakasgaia mantentzearen aldeko apostua egiten du. Orduan, bere ardurapeko asuntoa dela iruditzen zaigu, aber, hau nola, ez de konponbide ematen diogun asunto honi, iruditzen zaigu, ezinbesteko dela negoziazio maiori irekitzea bai.
Bada, Izai Bujanda, eskerrik asko zuen jarreraren berri emateagatik, hemen Euskal Herria Irratian.
Mila esker zuei.